deluge in a paper cup. There's a battle ahead, many battles are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me.
Πάμε πάλι στην συζήτησή μας με τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη, σήμερα το ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα που κυκλοφορεί στα περίπτερα έχει τίτλο «Επιστροφή στα διλήμματα». Μετά το ευχάριστο διάλειμμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μητσοτάκης προσγειώνεται στα δύσκολα, λέει το ποντίκι. Προτεραιότητα ο καθορισμός πολιτικής για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης ακρίβειας. Η επιλογή του χρόνου των εκλογών καθορίζει τον πολιτικό σχεδιασμό μιας ολόκληρης χρονιάς. Θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι η κυβέρνηση πηγαίνει σε εξάντληση της τετραετίας ή αν ετοιμάζεστε για εκλογές το φθινόπωρο. Και ποια θα είναι η πολιτική ατζέντα σας, ποια θέματα είναι πρώτα στην ατζέντα σας?
Κοιτάξτε, παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού ότι οι εκλογές θα γίνονται τον Απρίλιο, τον Μάιο, την άνοιξη του 23, νομίζω ότι είναι εμφανές ότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Και αυτό είναι εμφανές και από τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης και από τον δημόσιο διάλογο και από την προσπάθεια που κάνει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή να επιδιώκει αντιπαράθεση με τον κύριο Τσίπρα και βεβαίως βρίσκεται και ανταπόκριση από τον κύριο Τσίπρα. Εμείς είμαστε σε οργανωτική, εκλογική και πολιτική ετοιμότητα. Ξαναολοκληρώνουμε την οργανωτική μας δομή μεθαύριο στο συνέδριο με την εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής και ήδη έχουμε θέσει το πολιτικό πλαίσιο διαλόγου με την πρόταση που κατατέθηκε από τον καθηγητή, τον κύριο Χρυστοδουλάκη, και τον κύριο Κικίλια και θα διαμφιστεί το επόμενο διάστημα. Ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς και στα θέματα της καθημερινότητας που αφορούν την ακρίβεια, αλλά και στα θέματα τα οποία αφορούν τη θέση της χώρας στο διεθνές στερέωμα και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, έχουμε βγει εδώ και πάρα πολύ καιρό με προτάσεις. Έχουμε δώσει προτεραιότητα στους νέους. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι για το ζήτημα της κοινωνικής κατοικίας και της στέγασης των νέων, το ΠΑΣΟΚ και προσωπικά ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει πάρει πρωτοβουλίες και σε εγχώριο αλλά και στο διεθνές στερέωμα. Άρα, εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών που αυτή τη στιγμή καταπιέζεται και χάνει δικαιώματα και δυνατότητες λόγω της ανεξέλεγκτης, όπως και εσείς πολύ σωστά το είπατε, ακρίβειας που η κυβέρνηση άργησε πάρα πολύ αδικαιολόγητα να αντιληφθεί το μέγεθος. Εμείς λοιπόν θέλουμε να εξορροπήσουμε την κατάσταση, να βοηθήσουμε αυτούς που πιέζονται και σήμερα περιθωριοποιούνται, να δώσουμε ταυτόχρονα δυνατότητες στο παραγωγικό κομμάτι της χώρας να μπορέσει να δημιουργήσει χωρίς γραφειοκρατία, κάτι το οποίο το ακούμε πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν το έχει κάνει ούτε αυτή η κυβέρνηση. Και βεβαίως στα νέα παιδιά να μπορέσουν με αξιοπρέπεια να παραμείνουν στη χώρα και να αλλάξουν τα κακό κείμενα. Αυτή είναι η στόχευσή μας. Η κοινωνία για μας είναι στο προσκήνιο. Αυτό είναι και το σύνθημα του συνεδρίου μας. Ακούμε τους πολίτες, μαθαίνουμε από αυτούς και προσπαθούμε οι προτάσεις και οι θέσεις μας να είναι και άμεσα εφαρμόσιμες, αλλά βεβαίως να είναι και στοχευμένες ώστε να αφορούν τους πολλούς και όχι τους λίγους.
Κύριε Κατρίνη, αν δει κανείς την ανθρωπογεωγραφία της νέας κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ζητώ να μου τη σχολιάσετε, απλά το λέω ως παρατήρηση, δείχνει ότι εκτός από τους περιοδικούς και οι λεγόμενοι πασοκογενείς κυριαρχούν. Αυτό σε μια πορεία προς τις εκλογές δεν δείχνει ότι μπορεί να δυσκολευτείτε από έναν κόσμο που μπορεί να ακολουθήσει κατά τόπους αυτά τα στελέχη που, από ό,τι βλέπω και στους πίνακες και γνωρίζουμε και πάρα πολλούς από αυτούς, δεν είναι και λίγα.
Εντάξει, οι επιλογές κάποιων πολιτικών στελεχών έχουν γίνει εδώ για πάρα πολλά χρόνια. Αυτό δεν μας προβληματίζει. Αυτό μας προβληματίζει και μας προβλημάτιζε είναι το γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι των παραδοσιακών υποστηριχτών του ΠΑΣΟΚ έφυγε από την παράταξή μας, κυρίως προς το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στις τελευταίες εκλογές, να είμαστε ειλικρινείς, και προς την Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα, εμείς εκεί αυτή τη στιγμή στοχεύουμε να παραπατρίσουμε αυτόν τον κόσμο, να τον πείσουμε να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι η παράταξη η οποία μπορούσε να τον καταλάβει, μπορούσε να μεταφέρει τις αγωνίες του και να το εκφράσει σε εφαρμόσιμες πολιτικές, ταυτόχρονα με τους νέους ανθρώπους οι οποίοι συστηματικά απέχουν από τα κοινωνικά και πολιτικά δρόμενα για πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον μετά τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης. Η αποχή και η απαξίωση των νέων προς την πολιτική είναι κυρίαρχη τάση. Θέλουμε να αλλάξουμε αυτή την τάση και με την δική μας πρόταση, η οποία είναι μια πρόταση σοδημοκρατική, μια πρόταση αυτοδύναμη, μια πρόταση η οποία είναι ρεαλιστική και δεν είναι ούτε βερμπαλιστική ούτε λαϊκιστική, εμείς θεωρούμε ότι κάθε μέρα κερδίζουμε όλο ένα και περισσότερο ακροατήρια. Οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις κρίνονται και έχουν κριθεί και ως κυβερνήσεις και ως αξιωματικές αντιπολιτεύσεις. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι ο χρόνος αυτή τη στιγμή λειτουργεί υπέρ του ΠΑΣΟΚ, όχι γιατί είναι νομοτελειακό όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έφυγαν από τη τάξη μας να επιστρέψουν σε εμάς, αλλά γιατί πολύ απλά με την υπευθυνότητα, με χαμηλούς τόνους και κυρίως επειδή ακριβώς έχουμε το βλέμμα στραμμένο στον πολίτη, μπορούμε καθημερινά να πείθουμε όλο ένα και περισσότερους. Δύσκολη προσπάθεια, αξίζει όμως τον κόπο, γιατί νομίζω ότι αξίζει και στη χώρα να δει καλύτερες μέρες από αυτές τις οποίες ζει σήμερα.
Ευχαριστούμε θερμά τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα, κύριε Κατρίνη.
Καλημέρα, κύριε Νικολάου. Yes. Καλημέρα,
μικρή διακοπή. Επανερχόμαστε με τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο, τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, στην τηλεφωνική μας γραμμή. I lay down my love to come to your defense. Would you worry for me with the pain in your chest? Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στον κύριο Δελατόλα.
Καλημέρα στους ακροατές. Καλημέρα. Κύριε Κουμουτσάκη, θέλω να ρωτήσω το εξής. Βλέπω εδώ ένα τίτλο από την εφημερίδα των συντακτών, ότι χειροκροτήματα άνευ δεσμεύσεων. Με την έννοια ότι οι αναφορές του Πρωθυπουργού εισέπραξαν πολλά χειροκροτήματα στην ομιλία του, αλλά και στις δημόσιες τοποθετήσεις του, αλλά τα αποτελέσματα δεν μπορούμε να τα δούμε ακόμα. Νομίζετε ότι θα υπάρξει μια υπέρ μας διαφοροποίηση το μέχρι τώρα στάση των ΗΠΑ για τα ελληνοτουρκικά σε πρώτη φάση?
Κύριε Δελατόλα, ό,τι το χειροκροτείς και μάλιστα επανειλημμένα το υποστηρίζεις κιόλας. Έτσι, αυτή είναι η λογική των πραγμάτων και ειδικά στα κοινοβουλευτικά σώματα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πιστεύω ότι με την ομιλία του Πρωθυπουργού αλλά και συνολικά με την επίσκεψη στις ΗΠΑ έχει διαμορφωθεί μια πολύ στέρεη βάση αποδοχής των ερμηνεών που δίνει στα γεγονότα και στις εξελίξεις η Ελλάδα, καθώς και του ρόλου της στην ευρύτερη περιοχή. Και πάνω σε αυτή τη βάση θα χτίσουμε πολιτικές, παραδείγματος χάρη, όταν χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε σε επίπεδο Κογκρέσου, και λέω να αντιμετωπίσουμε και ελληνική κυβέρνηση και ελληνικό λόμπι και ελληνική ομογένεια και όσοι άλλοι συντρέξουν σε αυτή την προσπάθεια, να αντιμετωπίσουμε μια πολιτική, παραδείγματος χάρη, επανεξοπλισμού ή εξοπλισμού, συγγνώμη, της Τουρκίας, τη στιγμή που απειλεί, τη στιγμή που δημιουργεί προβλήματα συνοχή στο ΝΑΤΟ, τη στιγμή που δεν συμμορφώνεται με τις κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία, παίζοντας ένα περίεργο διπλό παιχνίδι. Τα χειροκροτήματα είναι και αποδοχή και όταν έρθει η στιγμή πιστεύω και στήριξη.
Πάντως την πολιτική δεν την ασκεί το Κογκρέσο. Το Κογκρέσο μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίπτει κάποιες από τις εισηγήσεις της κυβέρνησης. Παράδειγμα τώρα, ας πούμε, το θέμα των F-16 για την Τουρκία θα περάσει από το Κογκρέσο, αλλά τους βασικούς πολιτικούς άξονες τους καθορίζει το State Department. Και εκεί είδαμε ότι ο Τσαβούσογλου ζήτησε, βέβαια αυτό κάτι σημαίνει θετικό για την Ελλάδα στη φάση αυτή, ζήτησε ισότιμη μεταχείριση της Τουρκίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναρωτιέμαι, η στάση του Πόντιου Πιλάτου, που πολύ συχνά είχαν οι Αμερικανοί απέναντι στα ελληνικά δίκαια, θα συνεχιστεί ή θα πάψει να υπάρχει?
Κύριε Χατζηνικολάου, ορθώς επισημαίνεται τη διαφοροποίηση πολλές φορές της αμερικανικής διοίκησης από τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Όμως, πολύ συγκεκριμένες πτυχές εξωτερικής πολιτικής για να προχωρήσουν απαιτούν την έγκριση του Κογκρέσου. Και εκεί έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά. Τώρα, όσον αφορά στο πιο συγκεκριμένο που λέτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η ηγέτιδα δύναμη στο ΝΑΤΟ. Και μέσα στο ΝΑΤΟ υπάρχει αυτή η διελκυστίνδα, η σύγκρουση, όπως θέλετε πείτε το, μεταξύ δύο συμμάχων χωρών, της Τουρκίας και της Ελλάδας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από τη θέση τους είναι πολύ προσεκτικές στις πολιτικές που υιοθετούν. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία καμία ελληνική κυβέρνηση δεν αγνοεί. Και ούτε βεβαίως η σημερινή κυβέρνηση. Όμως Γι' αυτό γίνονται κινήσεις τέτοιες που να εξορροπήσουν τον ρόλο μας μέσα στο ΝΑΤΟ σε σχέση με την Τουρκία. Η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία ήταν μια τέτοια περίπτωση. Η συνολική στάση της Ελλάδας στο Ουκρανικό ήταν μια τέτοια περίπτωση. Το ταξίδι του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ πιστεύω ότι τελικά είχε έναν ευρύτερο αλλά πάρα πολύ σημαντικό στόχο. Καθώς η περιοχή αναδιατάσσεται, καθώς στην περιοχή υπάρχει σε εξέλιξη μια ανακατανομή ισχύως επιρροής και συμφερόντων, η Ελλάδα έχτισε αυτή τη στιγμή μια πολύ καλή θέση, ώστε την επόμενη μέρα, όταν αυτή η νέα ισορροπία θα οικοδομείται, να έχει κλείσει μια καλή θέση. Μια διακεκριμένη θέση, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο και στο γήπεδο. Αυτό επιδιώκει η Ελλάδα. Την επόμενη μέρα να έχει και ρόλο και βαρύτητα και λόγο. Αυτόν που της αναλογεί, χωρίς μικρομεγαλισμούς, αλλά αυτόν που της αναλογεί. Νομίζω ότι αυτά τα θεμέλια χτίστηκαν, ρίχτηκαν και είναι πολύ γερά και πάνω σε αυτά θα πατήσουμε.
Πολύ καλά, μακάρι να συμβεί αυτό, αλλά δεν βλέπει κανείς τον Ερντογάν να έχει μια διάθεση να αλλάξει στάση. Το είδαμε στο Ουκρανικό, το βλέπουμε στα θέματα τα ενεργειακά, το βλέπουμε στις προσεγγίσεις που κάνει το τελευταίο διάστημα, κύριε Υπουργέ, σε σχέση ακόμα και με το Ισραήλ. Αλλά δεν είναι πολύ αισιόδοξο ότι θα αλλάξει πορεία, επειδή είχαμε πράγματι μια πολύ καλή αποδοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού.
Όχι, δεν ήταν του Έλληνα Πρωθυπουργού, ήταν δια του Πρωθυπουργού στο ρόλο και θέση της Ελλάδος.
Προφανώς.
Η Τουρκία πράγματι θα κινηθεί έτσι. Και κινείται έτσι και έχει και, αν θέλετε, διεκδικήσει και διεκδικεί και μια αυτονομία χειρισμών λόγω του μεγέθους της και της γεωστρατηγικής αξίας. Αυτό δεν θα μεταβληθεί. Το θέμα είναι εμείς τι δουλειά κάνουμε. Και η δουλειά που κάνουμε είναι σωστή. Είναι αυτή που πρέπει να γίνει. Τώρα, όσον αφορά αυτή τη στιγμή που βρίσκεται η Τουρκία, εγώ θα έλεγα ότι όλες οι αντιδράσεις των τελευταίων ημερών και σε σχέση με το ταξίδι του Πρωθυπουργού είναι σαν το μαθητή εκείνον που σηκώνει συνεχώς το χέρι και φωνάζει: Είμαι και εγώ εδώ, είμαι και εγώ εδώ. Βεβαίως, έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη χρονιά. Προσωπικά είχα και δημόσια υποστηρίξει με ένα εκτενές άρθρο μου ότι το 22 θα είναι μια δύσκολη χρονιά για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, για μια σειρά από λόγους, παρέλκει τώρα να τους αναλύσω. Θα είναι μια δύσκολη χρονιά, αυτό επιβεβαιώνεται και ακόμα εν ώψη και του 23 που είναι έτος εκλογών, νομίζω ότι θα είναι ένας πρόσθετος παράγων, ώστε η στρατηγική, γιατί στρατηγική έχει η Τουρκία, αμφισβήτηση της καθεστικής τάξης, να γίνει ακόμα πιο έντονη σε επίπεδο τακτικών χειρισμών, όπως παραδείγματος χάρη με τις υπερπτήσεις, τις παραβιάσεις και άλλες κινήσεις που θα κάνει στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά εκείνη τη δουλειά της και εμείς τη δική μας δουλειά.
Ένα μέρος της ατζέντας, κύριε Υπουργέ, ήταν τα ενεργειακά. Θεωρείτε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δουν με διαφορετική ματιά από ό,τι στο παρελθόν σε ό,τι αφορά τους αγωγούς για τον East Med, για παράδειγμα, ήταν έντονη η αντίθεσή της.
Κύριε Δελατόλα, είμαι ένας ρεαλιστής πολιτικός, ειδικά στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ο East Med είχε πάντα μια γεωστρατηγική αξία ως ένα σχέδιο εναλλακτικό ενεργειακής οδού. Οικονομικά και από άλλες πλευρές είχε διάφορα προβλήματα, ήταν γνωστό
αυτό. Και ακριβώς ασύμφορος, ναι.
Ασύμφορος είχε κάποια προβλήματα. Παρόλα αυτά, εκείνο που παρατηρώ όλες αυτές τις μέρες με μεγάλη προσοχή είναι ότι υπάρχει μια αναγνώριση των εναλλακτικών οδών και πηγών ενέργειας που μπορεί να προσφέρει η χώρα μας στην κλίμακά της. Αυτό που γίνεται στην Αλεξανδρόπολη. Η αναβάθμιση του λιμανιού της Καβάλας. Ο αγωγός ΤΑΠ και οι κάθετοι άξονες προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Το γεγονός ότι ξεκινάμε, και πάση περιπτώσει δηλώθηκε ότι ξεκινάμε έρευνες στο Βόρειο Ιόνιο, στο Νότιο Ιόνιο και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Όλα αυτά μαζί με τις άλλες πηγές ενέργειας, εναλλακτικές πηγές ενέργειας που διαθέτει η χώρα, την καθιστούν έναν υπολογίσιμο παίκτη στο μείγμα το ενεργειακό στην περιοχή. Αυτό θα το αξιοποιήσουμε ακόμα περισσότερο. Συγκρατήστε επίσης ότι περίπου το 20% των παγκόσμιων θαλασσίων μεταφορών υγροποιημένου αερίου, δηλαδή τα πλοία LNGs, το 20% βρίσκεται σε υποελληνική ιδιοκτησία. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα που σε μια περίοδο που αναζητούμε τις νέες ισορροπίες έχουν το ρόλο και το λόγο τους. Επειδή φαντάζομαι ότι κλείνουμε εδώ, θα ήθελα μόνο να προσθέσω κάτι σε σχέση με μια συμπληρωματική, αν θέλετε, της προσπάθειας που γίνεται και σε κυβερνητικό επίπεδο, πρότασής μου σε σχέση με τη στήριξη της Ουκρανίας. επειδή η κυβερνητική στήριξη και η πολιτική στήριξη είναι δεδομένη. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή που είναι τόσο κρίσιμη για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, mm-hmm. πρέπει και η κοινοβουλευτική διπλωματία να έχει λόγο και ρόλο, διότι εκπροσωπεί τους λαούς.
Τι εννοείτε?
Με αυτό το σκεπτικό κατέθεσα προχθές μία επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα, προτείνοντας μια αντιπροσωπεία με μέλη της Βουλής των Ελλήνων από την Επιτροπή Εξωτερικών Άμυνας και από την ομάδα Φιλίας Ουκρανίας-Ελλάδας να επισκεφθούν σύντομα το Κίεβο ως μια συμβολική αλλά και ουσιαστική πράξη στήριξης.
Τώρα θα μου επιτρέψετε να αστειευτώ και να σας τρολάρω.
Οι
Ουκρανοί δεν περιμένουν τον Κουμουτσάκο να πάει εκεί, τους S300 θέλουν.
Ακούστε, είναι όμως, περιμένουν επίσης επίπεδο ηθικό.
Και το λέω για να δώσετε και μια επί της ουσίας απάντηση στο γιατί αρνήθηκε η Ελλάδα να ικανοποιήσει το αίτημα αυτό του Κιέβου, αλλά και των συμμάχων μας, των Αμερικανών.
Προφανώς η ηθική στήριξη των λαών έχει τη δική της βαρύτητα και θα είναι καλό να μην την υποτιμάμε. Βεβαίως τώρα θέλουν τις 400, αλλά η στήριξη ενός λαού όπως εκπροσωπείται από τη Βουλή του είναι πάντα ηθικά ενισχυτική.
Εντάξει, είναι σε πόλεμο όμως εκεί.
Για ένα λαό που ακριβώς δίνει μια μάχη ηρωική πολεμική. Τώρα, όσον αφορά τους 400, κύριε Χατζηνικολάου, η αξιολόγηση της ελληνικής συνεισφοράς σε αμυντικό υλικό πρέπει να είναι τέτοια που να περιλαμβάνει και την εκτίμηση των δικών μας αμυντικών αναγκών και δυνατοτήτων. Εμείς, σε αντίθεση με τα άλλα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, ζούμε με μια πραγματική και ζώσα απειλή από το 1975. Όλη μας η αμυντική θωράκιση και πολιτική έχει αυτό ως πρώτο κριτήριο. Αυτή είναι η αλήθεια. Οι Έλληνες δεν είμαστε τρελοί να δίνουμε 2% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος μιας τραυματισμένης οικονομίας για την άμυνά μας. Αισθανόμαστε απειλούμενοι. Λοιπόν, όλες οι συνεισφορές μας σε οπλικά συστήματα εκτός της εξίσωσης Ελλάδας-Τουρκίας είναι και πρέπει να γίνεται μετά από μεγάλη μελέτη και μεγάλη προσοχή. Να ενισχύουμε άλλους χωρίς εμείς να εξασθενούμε.
Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Κουμουτσάκο. Καλημέρα, Υπουργέ.
Ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Η Εθνική Ασφαλιστική, μέσα από τα καινοτόμα ασφαλιστικά προγράμματά της, στηρίζει έμπρακτα τη σύγχρονη ελληνική οικογένεια, εξασφαλίζοντάς της την ηρεμία και την ασφάλεια που χρειάζεται. Μην ξεχνάτε, δυνατό ποντίκι στα περίπτερα, αξίζει να το διαβάσετε με ρεπορτάζ αναλύσεις που θα συζητηθούν. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και με τον Αντώνη Δελατόλα. Έχετε ραντεβού στο δελτίο του Αντένα και έχουμε ραντεβού και τα μεσάνυχτα, μην το ξεχνάτε, με το ενώπιο σενοπίο και προσκεκλημένο αυτόν τον σπουδαίο τραγουδοποιό, τον Νίκο Πορτοκάλογλου, με τραγούδι του οποίου σας αποχαιρετώ. Αύριο το πρωί στις 10 μην ξεχάσετε τη συνέντευξη Τσίπρα. Θα είναι εδώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρώην πρωθυπουργός, εδώ στο στούντιο του Real FM. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
Καλημέρα, φιλάκια, γεια σας. Θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη. Αχ, θάλασσα σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη. Είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε, απόψε που σε χάνω. Μέσα στα μαύρα σου νερά, κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά,
που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά που κρύβεις το νησί μου. Μέσα στα μαύρα σου νερά κομμάτια η ζωή μου. Τα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε χάνω.